ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tango ya lina kanabiso linene lia sangu na lokota la Lingala na lolaka la America. Lina kanabiso li pesa emili bino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba, ngai kombo na ngai, Edi Isango awa na Studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mukili ya liloto kolobela. Boluki koyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratike bozali kosalema na Kinshasa, banganga mayele ba ekolo misalami ya ONU na mabongisi misusu ya ndenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na likitali ya yambo mpona yango.
Ba expert nyonso basangisaki bongo mayele elongo po na kosilisa bongo oyo ezalaki bakanda oyo ezalaki mawa epa bandeko oyo bazalaki bongo toloba na lokota lifalanse ba victime.
Ndako nzike pe mabulu mamai mabomeli na engumba ya Zongo na ituka ya Sud Kivu ezindi na mai ma ebale sima na mpela ekasi na ubangi tokolanda sango yango awa.
Mai ebandaki koya malin malin ti tomona kwake ekosi la maison toujours qu'à continuer. Tous indiquent dans mon mamaï un mètre béni.
Les cris de l'héritier de Kolela, il y a Mozui Diboula et Kozala, Zali Kombo, il y a Topé Mama, il y a beaucoup. Mon koukoumami, na maître Eugène Modeste Kapita, na beaucoup. Et mon komi, pe mon sambeli Eugène Kapita, à l'obéli l'isolo, il y a Ecole Congo démocratique, le Kola, l'isolo, il y a Moissi, Oyo, à Koufela, mon bali, bongo, mi bali, ebele, balingiye, kasi, Adam, mon côté, Azali Kosungaye. Héritier Eugène Kabuko Kabuk Kapita alobi héritier azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba pe ko bebisa bomengo ya mboka na ye kasi bazali kozwa ete na libala yango nde kozala na lisolo na biso ya lelo lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo mayema soto kokende na bolai nango na bwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote Roger Bulamba.
Mbote na yo Edie Sango.
Toko banda Sango na biso na Maimatali Bongo ekolo Kongo Demokratike.
Yes, yali boso penza seni misala mia bolengeli ma ponami na ekolo Kongo Demokratike e betisete e kusala maponami omokolo mwa ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale seni ya nolimpe e pameli bongo maloba ma kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa oyo wayebisaki mikolo mileki na bokutani na bilenge eye bani nanote soki maponami makozala mpe soki masalemi makotosa mpenza mibeko. Patricia Nseya, rapporteur to Molobeli ya Seni, alobi na li yebisi ete maloba wana mazali e malokuta e makoluka mobulu na mboka to ya komema bato koboya kokende na maponami. Seni e kebisi bongo misala mia botali maponami e ma eklesia katoliko pe ya mission MOE Senko SCC na kosala malamu na boyokani na Seni soki elandi maloba ma kardinal Ambongo.
Totikelikaka na maye matali puna mina ikolo Kongo Demokratika Union Européenne elongoli misala mia yango ya kotala maponami na mboka opo pesa mindingisa te na mbula materi na Kinshasa.
Union Européenne elongoli misala na yango ya kotala milulu mia maponami na ikolo Kongo Demokratika po na ntina ya maimatali tekiniki lobi loleki na pokwa ue elobaki ete batali ya maponami baye bakomaki na ekolo Kongo Demokratike bakokaki te tindama na mboka mobimba po na ntina ya Bukengi. Molobeli ya mosala ya kimia ya Union Européenne Nabila Masrali asakoliete biloko ya misala ya ntina ya kosololela na mosika tope ba ekipement ya telecommunication ekokaki kopesama na batali ya maponamite po na milulu ya mokolo ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu eye.
Babundi baba leba ADF babo mamaki na bitumba na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika Butubuleki na mboka Mukoko na nord ya Oisha na territoire ya Benin na nord Kivu.
Ezala kibongo moko ya babundi akangemi mpe munduki moko mozomaki. Engebene na molobeli ya mampinga ya Benin babundi balingaki ko kati sanzela ya national ya Minei kouta esti mpona kokende westi ya Mukoko. Ba telemisa maki na misala mia mapinga ya ekolo Kongo Demokratik. Mubundi ya mwasi oyo akangemi ayebani na mboka ya Beni. Alongola maki na batumbuki to ba rebel ADF tango ya bokoti na Rwangoma na 2020. Alata kibilamba ba bengaka Jilbab ya motane pe azali komonisa bilembo ya mobeli. Mubundi oyo ya ADF akangemi na misala mia mayele ma mapinga ya ekolo Kongo Demokratik. Pona kozongela, Mukoko ezali na pene na kilometele sambo na nordi ya site ya Osha. Ezali na mboka epai wapi babumaki ba sivili ya yambo na batumbuki ba Uganda ADF na Beni na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mvula 2014.
Na Afrika ya Angele, Ndumesemi Zuma yebisi ayebani lokola motindami ya mobulu eye moyo mo salamaki mikolumeliki na sanze ya 2021 bakatelie itumbu ya mibu zumi ya mibale ya boloko.
Moto oyo ya bamvula ntuku misato na motoba azali moto ya yambo ya kokatela maitumbu pona botindi na mobulu mpe bitumba oyo ebomaki bato pene na koleka nkama misato na ndambo to 350. Molobeli ya parke ya Afrika ya Ngele azali kolikia ete etumbu eye ekolembisa basusu baye bakani kosala mobulu ya lolenge wana.
Kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Kikoyeba na kombo bato bazwa mpasi na bitumba na ikolo Kongo Demokratik bozali kosalima na Kinshasa banganga mayele ba ikolo ba misala mia owenu na mabungisi misusu ndenge na ndenge bazali bongo kukutana na inguma mokonzi ya ikolo Kongo Demokratik na likitali ya yambopuna yango tokeyi na bokutani bwango na Nathalie Sekabuoro Simurabie na sangoye.
Wuto mikolo misato, banganga mayele to ba expert, balaki sibilongi ya bato baye, bazwaki mpasi, ba agence to misala mia Nations Unies, masanga mama koki ba momoto pe bongo na bongo, basangana ki na milulu mia yambo, na maimatali bo yebi, na nkomo ba ibanso, bazwaki mpasi na bitumba na ekolo Kongo Demokratiki, na lolenge nini ya kosala mpona kobongisa mpe, boyokani partenariat na ekosistema. Politiki ya pole mpe ya sembo ya kofuta baibazwa mpasi esalami na ntina ya kotia na bisika manaka ya mutuya pona kobongisa makambo pona bato baye bazoma ki na makasi koba na mobu 1993 kinolelo. Pona ministre mambi matali droits humains ezali esengo mingi pamba te ekosala ete baye bakutala ki na makama bamona ete bazali bango moko te mbula matari azali kotambola elongo na bango toyoka maloba ma Fabrice Puela oyo azali ministre mambi mama koki ba momoto
ba expert nyoso ba sangisa kibongo mayele elongo po
na kosili sabongo oyo ezalaki bakanda oyo ezalaki mawa epa bandeko oyo bazalaki bongo toloba na lokota lifalansai bavictime oyo bakwelaki makama minene minene baboma bato bazwa basi na makasi e bamosusu bamona bandako na bango bakelasi batumba mpo na oyo etali bakrime minene minene esalema oyo ke leta esengelaki bongo epekisa me leta ye moko swat azali acteur swat akangaki maboko akangaki matoi asalaki eloko moko te na ngongo oyo komona ke fonarev oyo ezali bongo yoko ya baetablissement publik mpo na komema oyo tokobenga réparation moko ya bapilier ya justice transitionnelle yali bongo likambo moko ya motuya
na ntina ya koyeba soki fonarev ezali na misolo miyemi esengeli mpo na kofuta baye bazwaki mpasi to bavictime mokambi na yango lucien lundula ayanoli ete fonarev ezali na makoki mamisolo ebele na kati na yango bakisa lisusu bampako ya makele to redevance miniere pamba te bitumba mingi bizali kokota na mboka euti na badongolo miso baye batielaka makele ya ekolo kongo motema tolanda bongo directeur général ya fonarev lucien lundula
mokonzi ya mboka président de la république félix antoine tshisekedi na ba institution ya république ntango basali loi oyo babengi fonarev bazwaki badisposition nyonso mpona ke fonarev ekoka kosala misala na yango d'abord badote fonarev avec pratiquement plus de 15 sources de financement ya liboso ezali budget oyo etali mboka makote na yango baassurance ezali tozali na kobénéficie na 2.5% ya baassurance ya mboka mobimba oyo mpo ezongela na compte ya fonarev tokosalaka baplaidoyer na mboka misusu tokokenda mboka bapaya tokokende tokosala awa na kati ya mboka baevenement mais stabilité ya mbongo ya fonarev euti wapi premier ministre na mois d'octobre asigne décret oyo elobi ke a partir ya lelo mosali nyonso asalaka mine na kati ya mboka oyo na mbongo babengi redevance minière redevance minière ekokotaka 11% ya baredevance minière ya mboka oyo mobimba
na ngambo ya bavictime batalisi esengo na bango na milulu miye posa na bango ezali ete bazala na bisika binso mikano mikozwama mpe lisusu na mayema atali bofuti bango mizala kaka mbongo te kasi baye basalaka mabe wana bazwa mbano ya mbula matari toyoka moko nsima na mosusu mwana mboka mbumba molakisi elongi ya bundu dia congo mpe mokambi to coordonateur ya ba ong ya makoki bamoboto na okatanga kingulu wa momata
e, réparation collective e, yango mpe eza
que la réparation soit effective pour te maintenir sur ACP là, du moins à se sentir vraiment à l'aise. Moi, il y a un phénomène de frustration. Dans le temps où ça, il m'a dit, et que je suis en train de me dire réellement, il ne sait pas le cassure avec les autres membres de la société. Mais ceux qui sont victimes, réparation et salimé, en tout cas, t'es embêté, réellement, on s'occupe quand même de nous. Et on peut effacer l'esprit de vengeance, bien la hargne qui peut se développer, ou qui se développe dans la communauté Mabat. Justice et salement, et que réparation et salement puissent en suivre.
Kobongisato réparation ezali yoko ya miboko ya justice transitionnelle. Mpe na kati na mikano, mizwami ito ba recommandation esengi identification pilote ya ba victime mpe moko na moko akoza na carte to mokanda na ye mpo ete baye basoki bazali motango boni. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Seka Buoro. Tokei na engumba ya Zongo na ituka ya Sudubangi, e sika wapi ndaku nzike pe mobulu, mabulu mamai, mabomeli ezindi na mai maibale sima na mpela ikasi. Tolanda bongo, nsango ya Franck Bililwa.
Pona kotambola okati ya engumba mei, ndakisa okati nyasuba kusa pe misusu, esengeli kumata bwato. toyoka litatoli ya baboko na bafandi ya zongo bayi batikinda ko ya bango mpona mpela ikasi mpe bazali kubika na kokoso makasi
ima yebandaki ko ya malem malem ti tomona kwa ke ekosi la maison toujours ka continue tuzindi pena mobima mai 1 mètre demi tubini tawa toya tukutinda kwa moto ezapamba na kat... apesi biso te toyeki kokutaka ndako inachive lokwa tozindi mwaye eza te toseka entretien tokoti tofandi tandiske mokolo yango soki aye tokosengaka bolimbisi mpo toza na esika kokende te bo tozosiporte kaka iswazi ata bakungi banini banyama tozosiporte kaka bo sikoyo tokokende wapi ka ezali toza pela eloko moko te bekobundabunda bebuso toti mwa babilanga yango toyika ndenge wana kaka apart sa eloko mosusu eza te
tofandaka kuna na kota te na mai bibende edérange biso makasi tomi preske biso tindo moni topanzani mpa bafami toya bayambi biso koyamba
kino mokolo mwalelo loye bato baye batiki ndako na bango bazwi ata lisungi te basengi bato bamitema milamu kobamemela lisungi to bayoka oyo elobeli ya VOA Lingala
likambo tokoki koloba ete na bakonzi ya mboka ke biso awa bapopulation kote ya inondation mwaye eza te posibilité mpe eza te lisungi moko mpe eza koya ke esunga biso boye eza mpe te bo esengi ke soki bokolinga kosunga biso bato oyo tozindi ekozwa moke malamu mpo nde toza posibilité te tolala bandako moko donk impossible donk inachive bakungi tusa basalite mwaye eza te ma tosiporte ka mpo okomona mpe likoki eza mai ya libulu bamai nyonso binondaso wana mpe koti na yango donk bamikrobe mpe bele eza na kati ya mai yango ma tozomela kaka toyeba te benza menda osunga biso azi to bamaladi banini toko
mingi ya kolobela bango te ebongika kaka kozoka bakondi ya mboka baya kotalela biso kaka makambo nini mai eza koderange biso balukama babongisiya biso na kote ya pont kuna kote ya pont ya régi des eaux ebale wana babongisa mpa soki te mai ezotunda ebale etikaka kozonga nsima mpo etikaka komenasi
mai maebale ya ubangi mazindisi ndako mingi mpe bilanga ya baimboka okati ya bituka ya nord ubangi mpe sud ubangi utogemena frank biliwe mpona lolaka lwa amerika
ndomingi matondo mingi na yo frank bililwe
ekomi ntango yalinaka na biso lokole lelo tozali kolobela buku na nkombo ya le cri de l'héritier to kolela ya mozwi libula ezali bongo nkombo ya buku eye ekomami na maître eugène modeste kapita na buku eye mokomi mpe mosambeli eugène kapita alobeli lisolo lya ekolo congo démocratique lokola lisolo lya mwasi oyo akufela mobali bongo mibali ebele balingi ye kasi ata moko te azali kosunga ye héritier to mpe moto na lobuli azali komona lolenge kani mibali ya mama na ye bazali koyiba mpe kobebisa bomengo ya mboka etika tata na ye oyo akufa kala yango nde eugène kapita akolimbola na mituna mia antoine rouge bulamba nalinakali ye lokoli ya lelo tolanda
mokanda na yo ya suka okomi mikolo eleki ezali le cri don
ezali bongo nakomi mokanda oyo ya suka kolo oyo ezali bongo le cri d'un héritier oyo nakomaki yango bongo kobanda na belgique yango ezali awa eza kotangama mpe bato bazali kolanda malamu nakomi na kati mpo ezopesa bato quand même esengo na lolenge tosaleli yango
ezali nini au juste
mpena na lingala na ndenge ngai nakomela yango na koloba ezali bongo mongongo ya mokito mpe tokoki koloba bakitani bongo lolenge nakomi mokanda yango soki moto okebi te akoki kobunga kokende mopandi balikama mosusu oyo eza na nzela te lolenge ngai nakomi buku wana bongo le cri d'un héritier ezali buku moko nazwa ntango mai mpona kokanisa komanola po lelo ebima ekoma bongo na miso ya bato le cri d'un héritier bongo ezali buku oyo mpona koloba polele bato baso basosola ezali buku ezolobela mboka na biso république démocratique du congo bongo soki totali malamu soko tangi buku wana eritie zali nani eritie zali kongole nyoso oyo azamu wana mboka alini mboka na ye oyo penza azali mwana na kati ya mboka Kongo. Kongo na kati ya buku wana na mokuse kuna kile mosikate libongo ba kongole na lobeli mingi penza mama aza na kati wana la mama don o na lobe na kati za libo RDC bon RDC loko la mama bon anyoka mingi na kati wana talisi kubanda na Leopolde koleka na president Kasavubu president tu president Kabila ya papa kokoma na Kabila Joseph e bon na Tshisekedi lelo oyo bango baso na kati ya buku presente bango ya mama na biso o tobengi Congo. Bongo biso toza bana na katabuku wana otalisa lolengi bana tango nyoso tolelaka lolengi pa mama na biso mibali so azozwa biso bana tozomona engona biso te na kati ya mboka na biso moko nde mama na biso amilela bunda boganga bisika te na tango ekokoma ete bomeo na bino bino moko kokosalela yango na kati ya buku wanso etobi nalobi te na ndenge Tshisekedi pasi pouvoir na kaona na totalisi ke lolenge ni bana berite balobi wi ya solo azali moko kati na biso toko soutenir ye kati soki abimi libanda ya tumba oyo toza nango po mengo na biso abiso tokolema bitumba te tokokoba ti tokosepela penya ya bongo na biso oyo mama na biso azwa ango ndenge nzambe apesa ye
ezali bongo
penza mokanda kudenerite oyo elobi yango.
Merci beaucoup maître. Sikoyo okomaki yango mpona nini loko nini tindaki ovema okoma yango na epui opibliaki ngo na edition nini
yango na edition mabili oyo bazali bongo na Belgique ezali ya bakongole kasi bavali bongo na Belgique bongomaki yango nde na lobi nazalaka na souci ya mbokso mingi nazotala nde balobaka ntango nyonso mboka na biso ko etunda bomengo mboka na biso Congo eza na bamakoki nyonso po ete bato bazala malamu kasi epesa na mpasi kotala ndenge nini biso tozalaka mute tozobika na mpasi bato bazote to mayele te po rapport ya bojour baza na yango na mpasi wana nyonso etindaki nakoma natalisa ete toza na bitumba oyo tozobunda na banguna nyonso oyo bazali na kati mpe libanda ya mboka oyo mpasi olinga te biso tozesengo na biso tala susi nazalaka na nazalaki nango yango wana oetindanga te na kosangisa makanisi nyonso
le cri d'un héritier ezali beaucoup moko ezali fiction to ezali genre dini ya beaucoup wana to ko catégoriser yango na mokuse
na kati ya buku wana esangisi banjare ebele piske soki totali d'abord makomi yango okuta na kati wana ekomami ya prose ekomi mpe ya poésie na kati wana ozomona tozolobela makambo mosusu bajar moko baima imaginaire image ezali wana donc lobeli vraiment tosangisi mwa bajar ebele mamo na kati oyo ete eza buku moko tre complexe oyo ezolobela barealité vraiment des réalités concrètes oyo totalisi yango na lolenge moko ya mwa koboma na moke po ete motangi ye moko ayeba kodekouvrir eloko nini oyo tolobeli na kati wana
sikoyo buku yango tokozwa yango ndenge nini ezali esika nini bato bakoki kozwa yango
buku yango awa na mboka na biso na Congo na Kinshasa okoki kozwa yango na librairie de Grand Lac oyo ezali bongo na boulevard du 30 juin na kote ozoke neti kote ambassade ya Afrique du Sud to pe librairie de Grand Lac mosusu ezali bongo kota Banque Tembe ya monene wana pe librairie de Grand Lac ezali bongo tolingai mpe tokomisa kotaki nano bapesi biso babengi biso te pokie bamodalité nini bakoye kondima po ete bato mpe bazwa yango kuna
sa va maître. Alors na ndenge ezali ndenge wana nayebi te na mosala na otango se présentaki l'écrivain tomoni ekelamu na yo le cri de d'un héritier, mais en même temps aux alipé les sous-sous activistes et à droit de l'homme, en même temps aux alipé promoteurs y a école yebisabiso au concile ya kayango ndenge nini na beaucoup sepenza
na bomo inangai bauto bomwana na souci penza d'abord ya formation Dalinga quand même ko formé bato pete bato pe ba ko maoto ben les avoir tenu ngalo wa bato ne na mobile o mingi pe dinga la formation a bilenge on a ngala terre a bilenge ba dala venir a lobi et singi pe nya bisonyo so te ba lo lettre ko sunga bilenge pete ba kine liboso na dira na de tinda ki so te ba ko sala et lo po et na dira na ngo te ba ko formé ba na pete ba ba kende liboso to sali pe li susu na susu to kagama na ngo banda kala ya kotala lo lengeni na mokili bato mosusu baza na badreso na likambo kasi tan su bazonyokola bango tan mosusu bazotia bango na bakondition moko esengeli te pasi wana etovanda na ngo banda kala tiaka otinda biso ete te bakosala lisanga ya bato oyo tosengeli kosunga bato wana kotalisa bango ete lolenge nini bakoki kotelema mpona bosomi na bango yango moi toza na association na biso oyo tosalaka mpona kosunga bato topesaka baformation neti mikolo oyo tobali deja formation ya droit de l'homme to formé baactiviste des droits de l'homme puisque nde tolobi na constitution na biso balobi ete esengeli c'est une obligation constitutionnelle ete bato nyonso bazwa formation ya droit de l'homme bayeba droit de l'homme yango tobali formation ya droit de l'homme opesaka na commune ya Ngiringiri etai wapi kuro oyo esengeli mpena mpo ete moto ayeba droit bon tobengi te baspécialiste ya ngambo na ngambo moto na domaine na ye mpo ete ayeba kwa kopesa oyo aye contribution na nzela wana.
Tozali na ngonga ya maponami na Congo démocratique na ngonga oyoyo belection mais en même temps aussi en tant qu'éducateur social promoteur ya oyo droit de l'homme okoki kozala na bosenga nini na ba ye bazali kowelela kibokonzi mpona soko bazwi kibokonzi nini basala mpo population tobana na makambo oyo olandelaka oyo obundelaka.
Merci mingi mpona motuna eloko ya liboso yokwa nde natalisi yo mokanda oyo tokomaki le cri de l'héritier ndenge tolobi soki te ezoka na continuité na yango mpo ete yango eza bitumba oyo otalisa ete te mokolo oyo bakongolais bakooka esengo ya mboka na bango yango moni oyo akokazwa lokola ebonganiki ya tobengiyaka kaka oyo aza na esika oyo to akomizongisabakozongisa ye lisusu to mpe bakozwa moto mosusu mais le français oyo akokota esengeli mpona biso ayeba ete tout le congolais oyo tozali toza na posa toyoka esengo ya mboka na biso toza na posa kimia ezala toza na posa bikolo mosusu mpe bamona ete na mboka congo oyo bazana baza bato bayebi kobika eloko nde yango wana tolingi te bo bato bakoya bazala bato moko baye mpona koluka mpe politike bato mingi bazwi basuu politike mpe bakokanisa politike eza epai wapi bakoya mpo ete bakiza bambongo batonga baimeble bakoma misulu ya ndenge na ndenge politike ezali nde moto oyo amikabi mpo ete mboka nikende liboso politike eza epai okoya kozwa bomengo te yansusunaa tesa bato nyonso oyo bazopesa bakandati bayeba ete baya na ide te ya koluka kovwama na nzela ya politike kasi baa na ide ya kosalela peuple baa na ide ya kosunga ete batya mwa libanga likoya libanga bamisusu batongi batyaki mpo ete ndako etongama mpe ekende liboso wana nde tolio na kopesa bango mpe bolimbisi na kobakisa yesu na kolinga ete na periode ya campagne bayeba quand même ete campagne ezali te bitumba moko ekoki kokabola bato ekoki kokabola bikolo ekoki kobebisa bondeko te campagne ezali moma oyo muna moto asali kotalisa eloko nini oyo ya bongisi mpo ete soki lobi baponi ye mpo asala mpona mboka na ye ifo oyoyeba ndenge okodefendre yango me ezala te kokotisa makambo mosusu oyo ekoka kokreye baclima oyo ete mpenza
matondo mingi maître Eugène Kapita.
Merci beaucoup en tout cas.
Ezalaki lisolo ya buku libengami Le cri de l'héritier ekomami na mosambeli de mokomi mobuku Eugène Modeste Kapita na koyanola na mituna ya Antoine Roger Bolamba yango nde soki si lokoli ya lelo mpe sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki Boliki koyeba na kombo bato bazwi mpasi na bitumba na ekolo Congo Democratique bozali kosalema na Kinshasa. Banganga mayele ba ekolo bayeba misala mia uni na mabongisi mandenge na ndenge bazali kokutana na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique mpona likambo yango na likita lya yambo. Tolobaki pe ete ndako mingi ezindi epe mabulu mamai mabomeli mazindi sima na mpela ekasi na zongo na etuka ya Sud Kivu. Tupesi bino matondo mingi. Matondo mingi na Antoine Roger Boulambanga ikombo nanga Edi Sango.